Organización da Xuventudes Socialistas de Ourense. Bueno, primeiramente, bo día a todos e a todas. Grazas por acudir a esta rolda de prensa convocada por as Xuventudes Socialistas de Galicia coa presenza da Xuventudes Socialistas de Ourense do PSDG. Agradecer a Dirección Nacional da Xuventudes Socialistas de Galicia que pensase en Ourense para a presentación da campaña Apostas contra as Casas de Apostas. Para comezar, decir que dende a nosa organización estamos moi preocupados polos datos que hai de ludopatía e dos ingresos que esta actividade supón, porque é un mercado que xerou no 2021 máis de 21.000 millóns de euros no 2021, dos cales preto de 12.000 millóns proceden do xogo privado, inda que tamén os datos de xogo privado presencial son preocupantes. Tamén ollamos con preocupación os datos de xogo público que están promovidos por Loterías e Apostas del Estado e de la ONCE. Nesta cidade hai 14 casas de apostas oficiais que se concentran en barrios obreiros que tamén están preto de centros educativos. Existen, ademais das casas de apostas, 529 casas de apostas que se localizan en establecementos hosteleiros, onde acostuma ir a mocidade sobre un 70% que acuden porque non se lles require documentación, DNI, ademais hai unha casa de apostas por cada 493 ourensáns e ourensás. Hai un ano fixemos unha proposta ao partido dun plan municipal de prevención da ludopatía e de dotacións de recursos a Consellería de Xuventude e Voluntariado, mas, como por todos é ben sabido, a Consellería de Xuventude está orfa, está baleira de contidos, este bigoberno de Democracia Ourensana e Partido Popular non lle preocupa nada a mocidade. Queremos resaltar que o xogo é a nova cocaína do século XXI e que isto é moi preocupante porque a mocidade está destinando moitísimo diñeiro nesta problemática. Xa sen máis, doulle paso a secretaria xeral.
Sí. Que secretaria xeral.
Secretaria xeral.
Ah, secretaria xeral. Bueno, pues que habla de secretaria xeral.
Bueno, moi brevemente, quero agradecer ás Xuventudes Socialistas de Galicia, concretamente ás de Ourense, a realización desta campaña. Non é a primeira vez, como decían, que estamos aquí para denunciar unha vez máis un problema que nos preocupa a todos, que é a adicción ao xogo, e que dende o partido, como sabedes, recentemente se retomou este tema para traballar xa e impulsar un proxecto de lei do xogo despois de que a Xunta o tivera paralizado durante 7 anos. Somos das poucas comunidades autónomas nas que non se actualizou esta normativa. Esa a nivel local, pois que vos vou a decir, despois dos datos que decía Iván, é máis que preocupante que o acceso que hai prácticamente libre para os menores de idade ao xogo online, ás apostas, e sí que é verdade que unha preocupación a nivel global, porque estaremos a falar probablemente da pandemia adictiva desta próxima década. Entón, nos desde o Concello de Ourense xa o vimos denunciando sistemáticamente dende o ano 2015, que dende a Concellería de Saúde se promovían campañas de prevención e de sensibilización das conductas adictivas, nada se volveu a facer neste Concello. Sí que é verdade que o ano pasado pedimos que se pusera en marcha un plan municipal da prevención da ludopatía, nada se fixo de novo, basicamente porque están desmanteladas a Concellería de Xuventude, a Concellería de Saúde nos últimos tempos. Entón, unha vez máis, nos desde logo que xa non só como agrupación local, senón como grupo municipal, vamos a participar activamente nesta campaña. Como partido estamos implicados en que haxa unha nova normativa que sea máis ríxida co acceso aos menores de idade e todo o noso apoio ás xuventudes e á mocidade, pero como ven sendo habitual por nos desde sempre.
Bueno, pois bo día a todos e a todas, grazas aos compañeiros e compañeras da Agrupación Local de Ourense, grazas á nova dirección local tamén do PSDG-PSOE de Ourense. Hoxe, Xuventudes Socialistas de Galicia vimos a Ourense a presentar a campaña Aposta Ti perdes eles gañan, que xa levamos 3 semanas con elas por todo o país para denunciar a parálise da lei do xogo aquí en Galicia. A Xunta de Galicia leva dende 1985 sen actualizar unha norma que está desfasada coa actualidade do século XXI e das novas redes comunicativas. Ademais, o propio señor Feijóo leva 6 anos anunciando unha nova regulación que nunca chega. E non nos sorprende que esta pasividade de que non chegue non se produza polo feito de que, como estamos sinalando nesta campaña, o Partido Popular de Galicia mantén estreitas relacións co cártel do xogo galego. E concretamente, o PPDG Pontevedrés. É curioso que unha das máximas dirixentes do Partido Popular de Pontevedra, compañeira do futuro presidente Rueda, este casada co presidente da patronal do xogo galego. Tampouco nos sorprende que Luquia participase en actividades do propio Partido Popular ou incluso na financiación da Caixa B a nivel nacional. Dende Xuventudes Socialistas, o que vimos a denunciar é unha falta de criterio da Xunta de Galicia e do Partido Popular por preocuparse pola saúde dos mozos e do país. Concretamente, a media de idade nas apostas estáse a reducir ata a 20ª. E en Galicia, o 24% dos menores confirma que aposta, sendo o 2% deles estando en risco de ludopatía. Por iso, dende Xuventudes Socialistas, mentres que o Partido Popular está xogando ao parchís, sacamos, xunto co PSDG-PSOE, unha nova lei para regular as apostas. E Rueda deberá decidir se quere ser verdugo como o señor Feijóo ou ser presidente da Xunta de Galicia de todos e de todas. Comprometemos e afirmamos o noso compromiso coa mocidade do país cunha nova normativa que siga a estela da Comunidade Valenciá. Galicia non pode quedarse atrás. Nós buscamos unha norma que sea estricta, reguladora e que vai ter o apoio e todo o coñecemento da sociedade civil e todo o compromiso do secretario xeral do PSDG, Valentín González Formoso, co cal estamos a traballar constantemente nesta futura nova norma que xa anunciou o sábado, en a que nós estamos contribuindo e traballando tamén para que o país, para que a mocidade poida contar coa seguridade da saúde pública ao seu carón. Non nos podemos permitir cunha nova xeración de mozos e de mozas caiga nunha nova adicción perigosa que poida arruinar o futuro de máis persoas. E concretamente, en todos os municipios, con todas as xuventudes socialistas do país, percorreremos, anunciaremos e traballaremos para que esta norma se aplique e sexa aprobada no Parlamento de Galicia. E como dixen antes, o PPDG, o señor Feijóo e o señor Rueda deberán de decidir se queren a continuar a alimentar un monstro ou preferirán estar co povo galego. E nada máis que...